istorică. La Radio România Actualități.
Bună seara! Omul, indiferent de perioadele istorice, cât trăiește, strânge, pentru el și familia sa, fiecare după tipul de cultură în care trăiește. Unul strânge bani, altul tablouri sau pământuri, în lumea de azi averea se măsoară în case și automobile sau iahturi, cât mai mari și mai scumpe. Această afișare a luxului este înțeleasă și prezentată ca o exprimare a puterii de sine și a fericirii. În vremuri mai îndepărtate nouă, oamenii înstăriți care se reduceau la nobili în apus, boieri la noi și orășeni, se aplecau și asupra bijuteriilor și podoabelor. Fiindcă aveau câteva calități greu de egalat în epocă, erau instrumente de tezaurizare, aveau valori stabile pe o piață fluidă, aveau mobilitate excelentă, puteau fi ușor transportate, pe lângă acestea constituiau și imaginea meșterilor făurari și aveau și un substrat, spunem noi, cultural. Vom încerca în ediția de față să pătrundem în lumea domnitorilor și a familiilor lor, a boierilor, a orașelor, prin proiecția dată de circulația bijuteriilor și podoabelor în țările române în evul mediu. Invitată este doamna Cristina Anton Manea, doctor în istorie, cercetător, cu o îndelungată experiență la Muzeul Național de Istorie a României. Bună seara, doamna Manea!
Bună seara!
Ne puteți scrie la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa www.romania-actualități.ro, însă vă rugăm fără diacritice. Doamna Manea, aveți, cred, o opinie profesională, solidă, asupra felului cum se manifesta această, să-i spunem, profilare a personalității oamenilor avuți în țările române, vorbind de perioada medievală, fie numai și prin imaginea pe care o oferă portul bijuteriilor și a podoabelor, deși de către femei, dar și de către bărbați. Sunt diferențe între evul mediu și perioada imediat următoare? Și dacă sunt, în ce constau? Adică mă gândesc că erau mai extravaganți boierii noștri, nu toți, o parte dintre ei. Unii domnitori au fost extravaganți, au fost și foarte cheltuitori, deși au dorit.
Este o problemă foarte serioasă, da, pentru că încă în istoria României nu s-a stabilit când se termină evul mediu și când începe epoca modernă. Dar țările române au avut aceeași evoluție ca și țările occidentale până după Mohaci, cam până după 1540, când Transilvania e transformată în provincie dependentă de Imperiul Otoman, deci ca și Țara Românească și Moldova, iar Buda este transformată, cu zona Ungaria de Răsărit, este transformată în Pașalâc. Din clipa asta se poate vorbi despre influența orientală, adică balcanică, nu atât orientală cât balcanică. Dar până atunci...
Reminiscențe bizantine.
Tocmai asta vreau să vă spun, că până atunci, în timp ce bărbații erau cavaleri de factură occidentală,
frumos din partea lor,
da, femeile erau foarte puternic influențate de lumea bizantină, pentru că lumea bizantină este o lume foarte mare iubitoare de bijuterie, dar nu atât bijuteria de aur cât cea din argint. Adevărul este că în timp ce bijuteria de aur este foarte valoroasă, bijuteria de argint este mai spectaculoasă. Și sigur că este și o chestiune de opțiune. Dar din acest punct de vedere, femeile poartă mai mult bijuterii de factură balcanică. Unele dintre ele sunt lucrate de meșteri din Moldova, iar altele aduse din sudul Dunării sau din Transilvania, pentru că sunt în diferite perioade istorice. Ceea ce ni s-a păstrat, din păcate, nu curge, nu este fluid și nici cantitatea nu este foarte mare.
Stăm bine la capitolul inventariere a bijuteriilor și a podoabelor în ceea ce privește familiile boierești și domnitoare din Moldova și Țara Românească sau Muntenia?
În ceea ce privește colecțiile Muzeului Național, vreau să spun că le-am făcut pe toate. În ceea ce privește înregistrarea lor, este foarte înceată. Adică suntem în urmă cu 2 sau 3 ani. Deci ar trebui să intre în circuit cele din Moldova, cele din Transilvania, ar trebui să intre în circuit. Dar, din păcate, treaba merge foarte încet, că e cu aprobare.
Ați vorbit de bijuteriile care se fabricau sau aveau la bază argintul. Această filieră,
da,
ea este oarecum orientală, ați spus dumneavoastră.
Da, de influența balcanică și microasiatică.
Putem vorbi și de bijuterii din aur și dacă ele cumva veneau din Transilvania către spațiu extracarpatic.
În Transilvania, Se lucrează aur până la sfârșitul secolului XVI, dar după Mihai Viteazu nu se mai prea lucrează aur. Cei care lucrează aur și care sunt cei mai mari bijutieri sunt sașii din Transilvania. Ei sunt cei care lucrează aur. De altfel, în Țara Românească și Moldova, creștinii ortodoxi nu lucrează metalul cu focul pentru că e treabă drăcească. Și atunci ei nu lucrează. De-aia spun că impresia mea este că bijuteriile din Moldova sunt lucrate de meșteri armeni. Asta este o chestiune foarte interesantă, dar sigur că mai sunt multe...
Era o profesiune rentabilă în epoca?
Era o profesiune rentabilă și era o profesiune foarte apreciată. Și era o breslă foarte puternică în Transilvania și era mare lucru să intri în asemenea breslă pentru că...
Nu se acceptau falsuri.
Nu se acceptau în niciun caz și cei care erau ucenici plecau în Europa și plecau și făceau ucenicie în diverse orașe ale Europei și se întorceau înapoi în Transilvania unde dădeau lucrarea de meșteri și abia după aceea intrau în rândul meșterilor. De altfel, foarte multe dintre modelele pieselor de argintărie, adică vaselor de argintărie, sunt modele care circulau în întreaga Europa pe caiete, pe caiete de desene. Și de aia avem același model și la Augsburg, și la Nuremberg, și la Sibiu. Deci același motiv decorativ.
O unitate.
Da. Europa din punctul ăsta de vedere este foarte unită. În ceea ce privește bijuteria, însă este o chestie de opțiune. Bijuteria este o chestie supusă modei. Dacă mi-au plăcut cercei ăștia, îi port acum.
Putem vorbi de modă în evul mediu?
Sigur că da.
Până la renaștere, să zicem.
Dar cum să nu? Dar bineînțeles, femeile au fost întotdeauna ele dădeau tonul și au fost un element de progres al vieții cotidiene și al confortului, din punctul ăsta de vedere. Ele și-au căutat croiel, și-au căutat materialele cele mai frumoase, și-au căutat altfel să vadă dacă îi stă mai bine așa sau nu. Și atunci era în funcție de gust. Bijuteria este o piesă supusă modei pentru că dacă te-ai plictisit de ea, din metalul respectiv și pietrele respective, faci alta, exact așa cum vrei. Ăsta este un alt motiv pentru care s-au păstrat așa de puține.
Păi să vorbim de o avere, pentru că cred că ne gândim aici, avem bijuterii care sunt ale statului, ale domniei, să zicem, nu?
Numai ale domnitorilor, nu există avere de stat. Până în secolul XIX, statul nu are, în Țara Românească și Moldova, și în Transilvania, până la austrieci, după aia nu se mai pune problema, nu există averea statului și averea domnitorului.
Și atunci coroana pe care o purta domnitorul, cui aparținea? Lui însuși?
Coroana îi aparținea lui și el o lăsa moștenire.
Doamna Despina, soția domnitorului Muntean Neagoe Basarab, Orzanfira și Maria, fiicele lui Ieremia Movilă, sau Voica, văduva lui Mihnea cel Rău, fiul lui Vlad Țepeș, aveau fiecare un număr relativ de bijuterii și podoabe. Vă întreb, doamna Mane, au fost valori importante ale zestrei lor? Făceau parte din zestre aceste bijuterii?
Aceste toate.
Sau erau singurele?
Erau toate bijuterii de zestre. Erau toate bijuterii de zestre și toate erau bijuterii pe care ele le cumpărau sau le primeau cadou la nuntă. Înainte de nuntă se făceau niște cadouri pe care le dădeau invitații și rudele cele mai apropiate și asta făcea parte din zestrea ei. Nu numai pentru doamne, pentru că doamnele astăzi erau, mâine nu mai erau. Și pentru fiicele de boieri era exact același sistem. Zestrea era zestrea ei, ea trebuia înregistrată. Cel puțin de la începutul secolului 17 trebuie neapărat
modul...
făcută listă de inventar a acestei zestre pe care o dădeai, pentru că dacă murea soțul ei, întreaga zestre revenea, ea se întorcea de obicei la familie, dar pământul se întorcea la soțul ei, adică în familie.
Avea nevoie de niște mijloace totuși.
Și ea trebuia să aibă din ce să trăiască și asta era averea ei.
O altă domniță, tot Maria, însă fiica domnitorului Petre Șchiopul, în Moldova, de patru ori înscăunat, avea printre alte valori și o coroană cărei contravaloare putea însemna la alegere 6.000 de oi sau 400 de boi, 40 de cai de rasă sau 260 de pogoane de vie, ori 150 de rob țigani. Coroana lui Ieremia Movilă era și mai valoroasă, ajungea la echivalentul a 40 de sate sau 24 de mantale căptușite cu blană de samur. Putem acredita în genere că bogăția deținută în bijuteria domnitorului sau marilor boreri era rareori folosită ca monedă de schimb. Adică ei chiar recurgeau, ăsta era un gest extrem.
Nici astăzi, dar cu atât mai puțin, pentru că, din păcate, cu rare excepții, domnitorii țărilor române n-au murit pe tron și nu și-au lăsat în continuare averea. Rar, de exemplu, Gheorghe Ștefan fuge și ajunge în Suedia și la un moment dat își vinde surguci, centură și așa mai departe și trăiește din aceste piese. Dar aceste coroane, de exemplu, între altele, o coroană foarte valoroasă a fost cea a Zamfirei Movilă, care pleacă însă cu ea în Polonia. Dar astea nu erau...
Se căsătorise.
De foarte multe ori erau jefuiți, de foarte multe ori rămâneau fără aceste piese și de foarte puține ori apucau să plece în străinătate, cum a fost Petru Șchiopu, pentru că averea Mariei, fiica lui Petru Șchiopu, și a soțului ei, Zotu Țigara, se face lângă Viena. Aceste averi, ca foarte multe dintre averile țării, s-au pierdut dincolo de graniță, cele mai multe. Dacă n-ajungeau în hasnaua imperială. De ce? Pentru că la moartea voievodului, averea voievodului...
Deci era confiscată?
Era confiscată și o luau turcii. Asta era un sistem.
În afară de diademe, coroane sau colane, ce alte bijuterii și podoabe întâlnim în Moldova și țara românească? Poate ne gândim la cercei, lanțuri.
E foarte interesant că nu aveau foarte multe bijuterii, dar cele care erau reprezentative. În ceea ce privește cercei, cercei au avut o evoluție foarte interesantă. Până în secolul al XIII-lea și cu ușoare continuări până la începutul lui XVI, nu sunt cercei care se trec prin ureche. Sunt ceea ce se numesc cercei de tâmplă, adică fie că se treceau prin niște șnururi care se treceau de o parte și de alta a diademei sau a pamlicii care se punea pe cap și care erau plăcuțe, deci erau agățați și atârnați, cum sunt, de exemplu, cercei doamnei Despina, soția lui Neagoe Basarab. Asta până la un moment dat, după care nu mai sunt atât de mari, dar ei tot se fixează în diademă sau pe pamblica care se punea pe cap sau pe legătura de cap, dar cercei în forma trecuți prin ureche și prin gaura urechii sunt de la mijlocul, în orice caz, de la mijlocul secolului al XVI-lea. Și atunci varietatea lor este foarte mare și cele două centre sunt nordul Moldovei și Transilvania. Și ceea ce un oraș foarte important pentru treaba asta era Brașovul și după aia Sibiu.
Deci aici... Spuneți-mi perlele.
Da, numai că este o problemă și a problema perlelor. Perlele nu se și purtau colier.
Da.
Perlele se poartă montate în bijuterie cu știft sau, cum este de exemplu pe diadema de la Cotnari, se treceau pe un fir trei perle, pe urmă se punea un ineluș, pe urmă iar trei perle, iar un ineluș și așa se montau pe bijuterie. Perle colier
apar mult mai târziu, nu?
Sfârșitul secolului XVI. În Europa, cam prin secolul, mijlocul secolului, cam pe la începutul lui XVI și după aceea. Perlele colier. Dar secolul XVI este ceea ce se numește secolul perlelor. Cantitatea de perle brodate, montate în diverse
feluri. Erau naturale sau erau și prefabricate?
Perlele erau toate naturale, dar perle naturale sunt perlele din mările indiene, deci Ceilonul, și sunt perlele de apă dulce. Ori principii Transilvaniei încearcă să oprească prin statut folosirea perlelor de apă dulce când sunt mai puțin valoroase. În schimb, boierii și nobilii din Transilvania, Moldova, țara românească, se duc la Constantinopol unde cumpără perle aduse din India, deci fără probleme și fără niciun fel de...
Erau scumpe?
Cei care le pescuiau nu câștigau atât de mult, dar drumul făcut cu cămila, drumul făcut pe corabie, după aia cu cămila, pe urmă ajuns, până ajungeai la Constantinopol, făceai o lună, o lună și jumătate. Deci toată acest trecut din mână în mână, asta le creștea prețul. Deci erau foarte scumpe.
În Evul Mediu, doamna Marea, în Moldova avem consemnată cea mai lungă domnie, e cea lui Ștefan cel Mare. Tot în Moldova s-a vorbit de un domnitor consecvent, nu numai pentru obținerea unei puteri, să spunem, politice mai mari prin expansiune teritorială, ci și prin acumularea de bogății, Vasile Lupu. Altfel, Vasile Lupu a fost un bun sprijinitor pentru cultură și biserică. Ștefan cel Mare excela la acest capitol al posesiei de bijuterii și podoabe, în comparație cu Vasile Lupă?
Practic nu știm ce a avut Ștefan cel Mare din avere. În afară
dar
de
nu
această...
era preocupat neapărat pentru bogăție.
Nu, pentru că era un personaj împărțit între cavaler și nobil de renaștere. Era foarte greu de spus ce precumpănea în această treabă. Nu era foarte preocupat de treaba asta, pe de o parte. Pe de altă parte, se spune categoric că a avut coroana Moldovei de sus și coroana Moldovei de jos. Categoric a avut această, bănuiesc eu că a fost camilafcă piesă pe care a avut-o suplimentar. Și că de aici coroana se transmite și în țara românească. Dar în ceea ce privește acumularea de avere, cel care a acumulat într-adevăr avere a fost Vasile Lupu, care a avut o avere considerabilă, extrem de mare și pe care i-a luat-o Gheorghe Ștefan în cea mai mare parte, cât și-a putut salva. Da, cât a putut salva și-a salvat, dar în rest Gheorghe Ștefan ne-a luat o parte din avere. Vasile Lupu a fost un personaj bizantin, un personaj foarte impresionant.
Până la 1840, cel puțin în Moldova sau în Muntenia, boierii și domnitorul continuau să poarte bijuterii și podoabe în exces, am spune astăzi. Avem de-a face cu o diferență de abordare între bărbați și femei în portul podoabelor. Și bărbații purtau, în afară de inelul sigiliar, aveau inele pe deget, aveau și lanțuri, aveau și...
Foarte multe lanțuri, inele, ceea ce poartă bărbații, purtau bărbații, nu cazi. Bărbații purtau lanțuri, garnituri de podoabă, garnituri formate din panaș sau surguciul care are penele.
Aveau un oarecare bun gust când cultivau astfel de podoabe? Pentru că astăzi nu văd un oarecare bun gust la bărbații care poartă și
poartă unele ce... și cu pietre prețioase, da, și cu pietre prețioase, asta este impresionant. Sigur că erau și aveau o limbă destul de ascuțită ca să se critique când erau prost îmbrăcați sau când erau și mai ales avea o plăcere să-și afișeze opulența. Gândiți-vă că într-o țară care era alb, negru și maro, pentru că alte vopsele nu existau decât puțin verde, puțin galben și așa mai departe. Când ați apărea un personaj, secolul XVIII, de exemplu, în culori frumoase, albastru, roz,
combinațiile
portocaliu,
plăcute, da,
cu culori și cu îmbrăcăminte, dintr-o dată totul era luminat și era foarte frumos și era impresionant pentru o asemenea apariție. În orice caz, însă, știau să se îmbrace și erau impresionante și ținutele lor. Ienăchiță Văcărescu ajunge la Viena să aducă pe cei doi fii al lui Ypsilanti înapoi. Și când ajunge la Viena, femeile sunt atât de impresionate de șalul lui otoman, care era șal de brusa, de cușma lui, de surguci, de caftanul pe care l-avea pe el, încât l-au dezbrăcat, i-au luat lucrurile să le încerce, i-au fost foarte impresionate. Și aduceți-vă aminte că în operă, în Cozi fan tutte, la un moment dat când servitoarea spune, când îi vede pe cei doi tineri deghizați, îi spune, aoleu, urât sunt, parcă ar fi turci sau valachi. Pentru că dintr-o dată intrasem în Europa. Însă, ceea ce este interesant este că bijuteriile masculine sunt toate de factură microasiatică, adică Imperiul Otoman, care este coasta Asiei Mici și Balcanii, deci ăsta este influența cea mai puternică, Anatolia și coasta Asiei Mici. Deci asta este influența.
Și femeile erau atrase de altceva?
Femeile erau atrase de Europa. Femeile întotdeauna au fost pentru Uniunea Europeană, adică ele au fost întotdeauna extrem de impresionate. În ceea ce privește femeile, sistemul mahomedan se impunea. Dacă la 1570 Ecaterina Salvareso, soția lui Alexandru al II-lea, îi spune surorii ei, vezi când vii de la Veneția, te îmbraci ca în țara românească, pentru că altfel femeile vor fi foarte curioase și nu vrem să avem probleme cu Imperiul Otoman, nu cu turcii, cu otomanii. Până la 1918 n-avem turci,
Imperiul
avem otomani.
Da, sigur, da.
Toți sunt otomani. Deci după 1770, 1780, când intrăm sub influență rusească, femeile adoptă crinoline, adoptă sistemul occidental, bărbații poartă tot costumul otoman. Femeile însă sunt cele care pornesc mai departe și care sunt bijuterii occidentale, încep să-și aducă bijuterii, încep să se cumpere. N-am fost cu nimic mai prejos decât Occidentul în ceea ce privește elita țării românești. Iar în ceea ce privește costumul popular, el a preluat costumul nobiliar. N-a fost invers, cum am învățat eu, de exemplu. Deci costumul nobiliar a fost preluat de costumul popular. A fost o dragoste foarte mare pentru costum. De ce? Pentru că costumele se făceau din mătase lână, nu bumbac, mătase lână și fir de aur răsucit pe bumbac sau fir de argint. Motivele decorative erau create de mari meșteri din Italia, deci Florența, Veneția, mari centre de țesători.
Vorbim până la apariția mașinii de cusut.
Se cosea bucma așa, încet, încet. Iar în ceea ce privește valoarea acestor haine, ele puteau să valoreze și o turmă de oi și o turmă de vite, o asemenea haină. Și de aceea nu se făcea răscroitură rotundă. Hainele se tăiau numai pe fir drept sau numai pe bie, încât dacă te plictiseai sau nu știu ce, făceai o donație bisericilor sau mănăstirilor la moarte și ei le păstrau, le depozitau și după aceea le desfăceau și refăceau metrajul. Din acest metraj se făceau perdelele de altar, se făceau vălurile de... Deci, în felul acesta se păstrau și se păstrează și hainele și așa s-au și restaurat la Muzeul de Artă niște haine de genul ăsta.
Mult mai economi oamenii pe vremea aceea.
Da, erau mult mai economi pentru că se făceau greu. Gândiți-vă că era cu războiul de țesut fir cu fir. Fir cu fir se trecea cu un război de țesut după model. Nu exista mașina care să-ți meargă și în 20 de minute aveai 20 de metri de...
Ca și bijuteriile se...
Și bijuteriile...
Greu, sigur că da.
Bijuteriile se lucrau cu ciocanul, cu matrițe, cu bucățică, cu bucățică. Se făceau granulație, granulele se obțineau în tigaie cu cărbune și cu metalul, după care se treceau printr-o sită. Aurirea lor, că foarte multe din aceste bijuterii de argint erau aurite, aurirea lor se făcea cu amalgam de mercur, de aia era foarte periculos, pentru că, sigur, că era mortal. Și totul se făcea manual, nimic nu mergea. E foarte ușor astăzi. Nepotul meu e foarte nenorocit pentru că nu poate să-și ducă fiul până la grădiniță cu bicicleta. Și a găsit o grădiniță mai încolo la care trebuie să meargă cu mașina. Oh, ce chestie îngrozitoare. Și a fost foarte uimit un om la 33 de ani că mașina n-avea scaun de bebeluș, ceea ce este uimitor. Și maică să-i spune, dragă, acum 20 de ani nu exista. Da. Cum nu exista? Da. Dar de ce era așa de greu de descoperit? Așa că asta e.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorică a Bijuterii și Podoabe, Nevul Mediu Românesc, invitată doamna dr. Cristina Anton Manea. Doamna Manea, vă mulțumesc.
N-aveți pentru ce.
Mulțumesc și ascultătorul. Regia de montaj Nicu Tănase. Regia de emisie a fost semnată de Costin Iorgulescu și Victor Mihăescu. Sunt George Popescu, aici Radio România Actualități.